Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nippreżentaw il-play Dum Mikiel Attard. Il-qassis twajjeb li ressaq ħafna qlub lejn Ġesù.
Bonġu Dun, x'ġabek hawn kmini. Min tix wieħed minn dawk li tħaffer it-taraġġ tal-kurja tal-isqof?
Ġejt apposta biex inkellmek, għax qaluli li tkun hawn il-kurja. Sninilu ġieni fidejja dan il-pitazz li kien iżomm Dun Mikiel Attard. U billi naf li qed taħdem fuq il-biografija ta' dan il-qassis twajjeb, xtaqt li nurijulek.
Pitazz ta' Dun Mikiel dejjem hu interessanti għal min qed jikteb il-ħajja tiegħu. Waslu li ħafna minnhom. Uħud fihom puntini fuq suġġetti differenti. X'jgħid il-pitazz tiegħek?
Dan pitazz differenti. Fih Dun Mikiel donnu qed iżomm djarju b'mumenti speċjali f'ħajtu. Bdih qabel daħal is-seminarju u fih dettalji dwar meta kien kiber sew fl-età.
Djarju? Qed niskanta. Ħadd qatt ma qalli bih.
Djarju mhix il-kelma eżatta, għax l-għandu ġurnata u anqas sena. Fil-fatt ikopri perjodu twil ta' snin iktar minn 40 sena. U anqas fih dettalji imma biss nota qasira. Paġna sħiħa imma fija issibbi sentenza jew tnejn.
Mela iktar hu pitazz ta' memorji milli djarju?
Ekku, pitazz ta' memorji u tifkiriet. Fih Dun Mikiel ma kitibx dettalji, imma għamel biss suġġett u ħalla ħafna mill-paġni kważi vojta, għajr għal dik is-sentenza jew tnejn. Isom kienu momenti speċjali f'ħajtu. Imma jien li kont naf lil Dun Mikiel għal ħafna snin, kapaċi nelenka xi dettalji ta' dawn il-momenti speċjali.
Imma kif ġi fidejk dan il-pjetazz ta' memorji?
Għalissa nixtieq li ma nagħtikx tweġiba. Forsi xi darba inkun nista' nwieġbek. Ngħidlek biss li jinstab fost il-karti li ħalla warajh fil-kamra li kellu s-seminarju meta kien direttur spiritwali.
U għax minn tant nies min sabu taħlilek?
Ma nafx, forsi għax kien jaf kemm konna ħbieb u fehm li jien nista' nimla d-dettalji li hemm nisa.
Ma nistax nifhem għala għandek iżżomm l-isem ta' min tagħulek sigrit?
Għax min tagħuli mhux importanti. Importanti li nagħtik dettalji dwar dawn il-momenti li għal Dun Mikiel kienu eżis ħafna.
Imma jien kif ser inkun naf id-dettalji?
Għalhekk ġejt ħdejk biex int tiftaħ il-pitazz u fejn tara li tixtieq xi dettalji, jien ngħidlek dak li niftakar. S'issa l-memorja għadha mhux ħażin, speċjalment fuq episodji li ilhom li ġraw. Forsi ma nkunx eżatt fid-dettalji tal-periferiji, imma fl-essenza tal-ġrejja inkun viċin ħafna il-verità.
Nieħu pjaċir immens jekk taddi li dawn id-dettalji.
Meta l-aħjar li niġi?
Illum, issa, il-futur f'idejn il-mulej u dak li nistgħu nagħmlu illum ma nix inħallu ħalada. Nistalmenu nara dan il-pitazz?
Aw nara. Waħdu forsi ftit jiswielek, imma d-dettalji li se nagħtik jistgħu jgħinuk biex il-biografija ta' dan il-qassis twajjeb tkun iktar kompleta.
Qed nosserva li f'xi paġni hemm sinjal aħmar u f'oħrajn ma hemm xejn. Dan sigrit ukoll?
Fejn hemm sinjal aħmar ifisser li naf xi dettalji? Fejn m'hemm xejn ifisser li għalkemm kont ħabib kbir tiegħu, ma nafx nitkellem fuq dak li kiteb f'dik il-paġna partikolari?
B'xorti tajba jidher li ftit hemm paġni mingħajr marka ħamra?
Ftit, imma hemm xi paġni bla marka.
U kważi f'kull paġna hemm litri żgħar A, M, D, G.
Dak il-motto ta' San Ignazio ta' Loyola, Ad Majorem Dei Gloriam, għall-ikbar glorja tal-la. Dum Mikiel għamlu l-motto ta' ħajtu. Il-ħsieb ewlieni wara l-ħidma ta' Dum Mikiel kien dejjem il-glorja tagħha.
Inti jimporta jekk dak li ser jingħad bejni tna nirrikordjah għax jien moħħ iżur żieqa u aktarx ninsa ħafna dettalji minn dak li ser tgħidli.
Ir-ranġa kif l-aħjar għalik.
Fuq din il-paġna u biss il-kliem, nipproponi li lejh biss inħares il-ġranet kollha ta' ħajti. Taf xi ħaġa dwar dan il-kliem?
Diki parti miċ-ċerimonja imsejħa tal-kandidati li Dum Mikiel għamel fil-Mużew tan-Nadur fi żmien meta kien diġà beda l-kors tas-saċerdozju.
Mela dak iż-żmien is-seminaristi kienu jibqgħu jattendu l-Mużew.
Iva, hekk kienet id-drawa. Is-seminaristi kienu jirritornaw id-dar fil-vaganzi tal-miliet, tal-għid u tas-sajf. U matulhom kienu jattendu regolari fil-qasam li fih ikunu trabbew.
Min rajju mhux hekk.
Ħadd ma kien jobbligom, imma huma kienu jgħidu li jsibu ħafna għajnuna tisħiħ u rfied għal vokazzjoni tagħhom fil-lezzjonijiet li kienu jisimgħu u fl-ambjent mużewmin. U fl-istess ħin kienu jaqsmu dak li jkunu talmu fis-seminarju mal-membri tal-qasam li kienu japprezzaw ħafna il-preżenza tagħhom.
Kompli għid li ftit fuq din iċ-ċerimonja.
U li jidi, għax hekk inqiskom, dak li ser nagħmlu għada u importanti. Iċ-ċerimonja tal-kandidati kienet u għada żiża ħafna għal Dun George. Hawn min jgħid li hi l-isbaħ ċerimonja li għandna fil-mużew. Fija, intom ser tintrabtu ftit aktar mas-soċjetà.
Imma jfisser li aħna nagħmlu xi dnub jekk ma tinkbru ftit ieħor nasu nitilqu.
Ma tagħmlu l-ebda dnub. Iżda jekk f'moħħok għandek li ma tibqax tattendi, ikun aħjar li ma tagħmilha xejn. Kien għalhekk li jiena għażilt lilkom minn dak kollha li jattendu fl-assenjatur, għax rajt li kapaċi titlu għal din iċ-ċerimonja b'impenn u serjetà. Għażilt ukoll lil Mikieli għad li naf li diġà beda triq għas-saċerdozju. Din iċ-ċerimonja ser tgħinu fil-vokazzjoni tiegħu.
Jien iħoss li għad niżejjer biex nagħmel deċiżjoni għal ħajti.
Intejx il-preżent. Illum tħoss li jien kuntent fil-mużew. Għada u pitada, il-mulej jurik xrit minnek. U dak li jrit minnek, għamlu mil-qalb.
Sewa qed jgħidlek Mikiel, ngħixu l-preżent. U l-mulej jurina triq tal-futur. Żgur li Dun George ma rrid li l-ħadd jibqa' bil-fors fil-mużew. Tagħna r-rabta xof, iżda min jidħol fl-ispirtu tal-vokazzjoni tagħna, ir-rabta ssir dejjiema.
Imma aħna x'iridu nwieġbu meta inti ssaqsina, għax ma nixtieqx li naqaċċajt lajk u nawl xi mistednin.
L-iktar risposta importanti hi meta jien nurikom il-kurċifiss u ngħidilkom dan hu l-ktieb li fuq mxew il-qaddisin. U jiena lilu wkoll nagħtik bi triq żgura għal ħajja eterna.
U aħna x'iridu nwieġbu?
Is-sentenza li qalilna l-bieraħ. Nipproponi li lejh biss inħares iġranet kollha ta' ħajti.
Proset Mikiel, bqajt tiftakara eżatt kif qedtilkom.
Il-klim feru laqatni.
Minn bagħad tbusu l-kurċifiss b'sinjal ta' mħabba lilli mgħallem li ħalla ħajtu għalina. Wara, natikom dan is-salejb u ngħidilkom dan hu l-wirt fid-dinja ta' kull predestinat għal glorja eterna. Ħudu minn idejn il-providenza u mingħajr il-ment imxi dejjem bih wara Kristu. U intom tieħdu s-salejb u tbusu in-naħa mmarkata b'ruqa sewda.
U għaliex is-salejb ma fih xbija ta' Ġesu?
Dun George ridna ngħixu l-idejja li kultant irridu nissalbu aħna biex ma nagħmlux dak li joġobna, imma nagħmlu dak li jdmirna.
U l-parti s-sewda tas-salib, dik xi tfisser?
Biex Dun George ifakkarna li l-ħajja fija wkoll momenti ta' dieqa. Fihom, flokin gergru, naċċettaw dak li l-mulej jibatilna.
Kaħsibi jiet żbieħ kellu Dun George?
Jien inħoss li kien ispirat minn Alla.
Li tħares lejn Ġesu il-ġranet kollha ta' ħajtek u programm sabiħ.
Sabiħ, imma mhux faċli. Imbagħad tbusu l-immaġni ta' San Stefnu li Dun George għamlu protettur ta' dawk li jażlu li jagħmlu din iċ-ċerimonja. u tħarsu l-qoddim biex il-molej ikompli jżommi dej fuqkom, ħalli tintebħu xini jitriq li l-estilkom għal-ħajjitkom.
Kif l-aħjar inħeju ruħna d-ċerimonja sabiħa superjur?
B'quddisa u tqarbina, u qisu li dawn ikunu dejjem imdaħlin fl-orarju tagħkom ta' kuljum, anke jekk ma tibqgħux tattendu l-mużew. Issa ejja mmorru fejn sħabna.
Tant baqgħet f'qalbu din is-sentenza li niżilha fil-paġna ta' dan il-pitazz.
Huwa mela motto ta' ħajtu. Niftakru jtennija bosta drabi fil-lezzjonijiet li kien jagħmel.
Din faċli tgħid illum il-mulej Ġesù li kni bħala saċerdot. Xorti speċjali li żgur qatt ma kien jistħoqli. Jalla naħdem bis-salih biex ismu ikun magħruf u maħbub.
Referenza ċara għal meta ġie ordnat saċerdot.
Fuq dan il-jum għandi ħafna dettalji. Ksibtom mill-arkivji tas-seminarju.
Mela m'għandix bżonn nespandi fuq dal-klim.
Le, għandi materjal biżejjed. U din il-paġna għandha l-klim xita mal-temp. Donnu kulħadd inkwetat imma f'qalbi għandi paċi kbira.
Dak il-klim u referenza għal-jum l-ewwel qudisa solenni tiegħu fin-Nadur. Għax dak il-jum tas-26 ta' April 1959, festa tal-Madonna tal-Buon Kunsill, inserta ġurnata ta' maltemp. Ħan irrakkontalek dettall minn dak li ġara fis-serata ta' dak il-jum, meta l-familja ta' Dum Mikiel kienet miġbura fl-imkien titkellem dwar ġrajjiet dik il-ġurnata.
Imma żisibni, għaliex illum propju fl-ewwel qoddisa solenni tiegħek kellu jkun jum ta' tant maltemp?
Toqgħodx tinkwieta ma, mhux xorta saret il-qoddisa. L-importanti li rajt in-nies tan-Nadur jifirħu miegħi f'dan il-jum speċjali għalija.
Inkam bħal ħassa, ma jintex kemm kont inkwetat. Il-mużiċisti Maltin ma ġewx għax il-vapur ma ħaddimx. Il-bankiet li fuqhom kellna ser inpoġġu t-tfal fuq il-bejt biex nagħtuhom xi ftit ħelu wikel, ma stajniex nagħmluhom għax kienet nieżla xita bil-qliel.
Imma xorta sibtilhom post ieħor missier, għalhekk ejja naċċettaw dak li batilna l-mulej għax min igerger ikun qed iġib dwejja f'qalbu għalxejn.
Imma x'kellu jinserta hekk? Ejdli, għaliex?
Għaliex ma nafx missier. Imma żgur li l-mulej rax iġid f'dak li aħna qed narawh qisu kien xi deni. Ejja nintellqu f'idejn il-mulej għax hu jaf iżjed minna x'inhu l-aħjar għalina.
U ibni, bejnietna tafx, huwa possibbli minn tant qassisin bravi u jafu jippritkaw ma stajċ għażilt wieħed iprem. Kultant dak il-qassis li għamillek il-pritka trid toħroġlu xi kelma bil-għawċi.
Ma dak il-qassis xi darba qatt isir isqof.
Imla moħħok ibni. Imma insomma, l-importanti li minkejja x-xita kollox sar.
Kollox bil-ħatfa u bħafna biża. Missek kellu jkun. Imma jekk il-bambina tjażel xi wilt ieħor għall-qassis, ma nħallix jagħmel l-ewwel qudisa f'April, imma jagħmilha f'Ġunju jew Lulju.
U jekk dakinhar jinserta mal-temp ukoll x'tagħmel?
F'Ġunju jew Lulju sħana jkun hemm u mhux xita.
Missier, kun afdan, ġara x'ġara, jien f'qalbi nħoss paċi kbira.
Ferħan int, ferħan kulħadd.
Mikiel, hemm xi nies li ġew ikellmuk.
Issa dak mhux Mikiel, issa dak Dum Mikiel, qed tifhem.
Jien dejjem Mikiel qed llum u ninsa nżidlu l-kelma dun.
Tiftakar ibżax, għax inkella intbagħti.
Ma is-saċerdozju mhux fil-kelma dun. Il-mulej Ġesù qatt ma sejjaħ lil x'mum Pietru dun imma għamlu papa.
Imma qal li hu blata, hekk għalmel li semgħu jgħidu fil-palinġiki tal-limnarja.
Se nħallikom biex ma nħallix lil min jistennini.
U jien ġejja wkoll.
Biex tkun taf minn ġew hux hekk, kurżità tan-nisa.
Le, imma x'hekk imorru l-affarijiet. Int fil-bini tifhem, imma f'dawn l-affarijiet ma tifhem xejn.
L-aqwa li għandi lilek tifhem.
Issa tiġġildux fil-jum tal-ewwel qudiesa solenni tiegħi.
Kieku jġlid ta' bejn il-miżewġin kien hekk, ma tantx hawn ġlied. Imxi għandna ta' qalbi, aqlibli dak il-platt minestra, li ħadd ma jafa' ħawru bħalek.
Issa l-ewwel nilqgħu dawk li ġew jifirħu magħna, u mbagħad naqliblek. Int b'kollox tista' tmut, barra bid-debolizza. U zaqqek tkompli tikber.
Ftit laħam, sabiħ anke fuq qattusa.
Insomma, issa stenna sa kemm immur inkompli mal-mistednin. Imbagħad naqliblek.
Basta m'għaddumx ħafna, għax il-ġuħ ħanqas fuq kelb ma trid taraħ, aħseb u wara fuq bniedem.
Imma Dum Mikiel kif kien jaf li d-dunni kollha tilħaq is-soqof?
Dik il-mistoqsija kien jista' jweġibha biss Dum Mikiel.
Din il-paġna fija l-kliem, jalla dan il-post iservi ta' forġa kontra d-nub. X'ritt jgħid bih dan il-kliem?
Dak li mrelatat mal-ftuħ tal-qasam il-ġdejt tal-Mużew fin-Nadur. Għal Dum Mikiel, kull qasam tad-dutrina kien iservi ta' forġa kontra d-nub. Dum Mikiel ħadem bisħieħ biex tal-mużew jakkwistaw dik il-biċċart li kienet prependa tal-Arċibrit Portelli.
Xi ħadd qalli li kien imur maż-żgħażagħ huma soċji jaħdem biex inadda fl-art li kienet mimlija ħaxix ħażin, siġar selvaġġi, ġebel u ħafna terrapien.
Dik kienet ħidma materjali. Imma Dum Mikiel ħadem iżjed f'dik li ħidma spiritwali. Kien ta' sosten għas-soċji bil-lezzjonijiet li kien jagħmlilhom. U kien magħhom meta ħejjew il-programm tal-ftuħ tal-Mużew il-ġdid.
Naħseb li kien dakinhar li bdiet il-laqgħa tal-ġuventur tal-ewwel sibt u x'hekk.
Ekku. Għax wara li għaddew il-jiem tal-programm tal-ftuħ, is-superjuru l-membri ltaqgħu ma' Dum Mikiel. U flimkien evalwaw kif marru. Laqgħa li saret f'Awwissu tas-sena 1965 ftit ġranet wara li ntemmu l-festi tal-ftuħ tal-Mużew il-ġdid. Dan it-tarif għaddiju li soċju li kien preżenti.
Naħseb li morna tajjeb fil-programm.
Sewa morna, ġew ħafna nies iktar mill-li stennejna.
In-nies tan-Nadur iħobbuh il-Mużew u dawnu reaħ bil-preżenza tagħhom.
U anki blotijiet tagħhom.
Nifirħu li ġew in-nies għall-attivitajiet li għamilna. Iżda nifirħu iżjed li permezz ta' dawn l-attivitajiet isem Ġesù sar iktar magħruf u maħbub.
Kieku ġew inqas, kienu jkun magħruf inqas, mhux hekk?
Ekku, imma l-fini prinċipali tagħna għandi kun dak li semma Dum Mikiel. Inkella ma nkunux naħdmu b'intenzjoni retta.
Superjur, indejjem tqabbes fin-nofs l-intenzjoni retta.
Mingħajra ibni kull ħidma tagħna tkun bla mertu u aktarx bla frott. Intom, x'jidhrilkom il-programm in ġenerali? Għandkom xi kumment fuq xi jum partikolari?
Jien nixtieq li l-laqgħa taż-żgħażagħ li għamilna inkomplu nagħmluha kull xahar.
Tistenniex li kull xahar ser ikollok dak in-numru ta' żgħażagħ?
Ħafna ħeġġa fil-bidu u mbagħad kollox jisfuma u jmut. Dejjem hekk ġara.
Forsi din id-darba ma jiġrix hekk.
L-istorja tħobb tirrepeti ruha jgħidu.
Ejja għalmenu nippruvaw imbagħad naraw. Jekk il-mulej irrit il-laqa jenna biex namluwa kull xar.
U kif se nkunu nafu jekk iridix jew le? Forsi se tirċivi xi jitra minn għandu Dum Mikiel.
Litra tiġar ċivejta.
U x'qallek?
Qalli għamlu dak kollu li tistgħu u l-bqija ħalluh f'idejja.
U kif se ninformaw liż-żgħażagħ kull xar b'din il-laqa?
Jien diġà kwistajt l-indirizzi ta' ħafna żgħażagħ, nibdew nibatulhom nota qasira kull xar.
U min ser idender il-ġolġo Dum Mikiel? Għax biex tibgħat dawn il-karti kollha trid ħafna xogħol.
Il-ġolġol indendluh flimkien. Jekk kull wieħed jagħmel il-parti tiegħu, l-indirizzi jsiru. Imbagħad anki tfal il-kbar tas-sekondarja jistgħu jenuna.
U mal-istedina nistgħu nagħmlu messaġġ qasir biex anki dawk li ma jiġux ikunu ħadu xi ħaġa.
Qed tara kif il-mulej jaf jibgħat litri tiegħu b'messaġġ f'qiegħ qalbna.
U la darba ser ikun fija messaġġ, nistgħu wkoll nagħtuha isem xi tgħid Dum Mikiel.
Idea tajba. X'ser insemmuha tgħid?
Insemmuha il-ħbieb isejħu, għax aħna ħbiebhom u qed insejħulhom.
Ittra oħra mingħand il-mulej, isem li joġobni immens. Inti xi tgħid Superjur?
Lili joġobni wkoll. Jalla x-xol ma jaqax fuq wieħed għax inkella flok ġiet inkunu qed nagħmlu d-deni. Xogħol żejjed anqas ħin għat-talb ma jħallilna.
Le, jekk niddeċiedu flimkien, irridu nkunu lesti li naħdmu flimkien.
Aħna nagħmlu prova ta' ftit xhur imqarsa l-miliet, mbagħad naraw.
Ekku, xitejt superjur.
Prova taftit xur ideja tajba. Imbagħad wara l-miliet naraw kif morna u jekk għandix inkomplu jew nieqfu.
Għandi fiduċja sħiħa li l-mulej jenna biex dak li nbeda f'Awwissu 1965 jibqa' sejjer għal ħafna xhur u snin li ġejjin.
Ħamur inċempel għax sar il-ħin għall-lezzjoni tagħna l-kbar.
Osservajt xi ħaġa f'dan kollu Ħabib.
Le, għaliex?
Taf min ħareġ blisem il-ħbieb isejħu? L-iktar soċju kważi bla skola. Mela kien soċju ta' xejn skola li ħareġ bl-idea li nitolbu lill-Arċipriet biex jagħtina din l-art għall-bini tal-mużew il-ġdid, u soċju ieħor ta' ftit skola li ħareġ bl-idea tal-isem.
Il-mulej kapaċi jispira lil kulħadd.
Basta nkunu lesti nisimgħu il-vuċi tiegħu.
Dak il-fuljett għadu joħroġ sal-lum.
U għellet ħafna kodba l-soċi tal-Mużew tan-Nadur semmewhom il-ħbieb isejħu bl-istejjer. Bidu f'qir, imma tafrott bnin għal medda ta' ħafna snin. Anki Monsis of Kawki kien ikun jistennih kull xahar u kemm il-darba qal fuljetti oħra twildu u mietu dan għall-grazzja tal-Alla għadu sejjer.
Ara din il-paġna jisima ħolma li seħħet. THX, għandek idea xi jfissru litri THX?
Naħseb li għandi. Dummi kiel qed jirreferi għal ktieb tħejjija għal ħajja tax-xogħol.
Anqas f'mit sena ma kienet tiġi f'moħħi?
Jien ġiet f'moħħi għax kont naf din il-ħolma tiegħu li jippubblika ktieb bħala tħejjija għal ħajja tax-xogħol. Għax dummi kiel fehm li bejn il-bank tal-iskola u dak tax-xogħol hemm baħar jikkumbatti u riet li ż-żgħażagħ ikunu lesti għal dan il-maltemp.
Din ħolmoħra dummi kiel li twetqet.
Ħidimna flimkien għal ħafna xhur u issa nifirħu għax iż-żgħażagħ tagħna għandhom manwal li jista' jgħinu.
Dummi kiel, indejjem toħlom isek Giuseppe bin Jacob. Dak kien dilettant tal-ħolm ukoll.
Għax il-mulej li kien inissel il-ħolm f'moħħ Giuseppe għadu jagħmel hekk illum ukoll. Iżda din il-ħolma ma kienietx biss tiegħi. Ħedimtu miegħi għax waħdi ma kontx nasal, imma flimkien wasalna għal glorja tal-Alla.
U kif aħna sejrin fil-bejħ?
Kieku nista' ma nbigħux, imma nagħtih rigal lil kull żagħżugħ li jkun ser jibda jaħdem. L-importanti li t-talim li fih jinxteret. U fil-fatt, issa għandi ħolma oħra dwar dan il-ktib.
Qabel qedlek li toħlom daqs Giuseppe, imma naħseb li toħlom iktar minnu. X'ħolma għandek issa?
Nikdbu lill-Ministru tal-Edukazzjoni biex iddaħħal dan il-ktib bħala textbook fl-iskejjel ta' snajja.
Moħħok għandha l-Ministru? Titfgħu hemm u ma tagħtix każ tiegħu.
Imma aħna nikdbula mbagħad inħallu f'idejn il-mulej. Irrifletti biss kemm ġid jista' jsir jekk dak il-ktieb jidħol fis-sillabu tal-iskejjel ta' snajja. Dawk il-mijiet ta' żgħażagħ jaqraw dawk in-noti u l-istejjer u jieħdu mqar tal-ima waħda. Inħalli f'idejk biex tikteb litra.
Dummi kiel jien m'għandix ħinx naħli. Din ħolma fantastika u ma tistax isseħħ.
Aħna għax nippruvaw ma ser nitilfu xejn.
Nitilfu żmien, għax il-ħin li naħlu biex tinkiteb litra nistgħu naraw għal xi ħaġa oħra iktar utli.
Taqtax qalbek, kultant il-mulej jaf jagħmel il-mirakli anke llum. Ejja mmorru nuru l-ktieb lil sħabna l-katekisti l-oħra li ħadmu magħna biex din il-ħolma ssir realtà.
Fil-fatt, il-ktieb veru daħal fis-sillabu tal-iskejjel ta' snajja.
Iva, għax fuq insistenza ripetuta ta' Dum Mikiel, inkitbet litra u ftit ġimgħat wara. Il-qasam tal-Mużew tan-Nadur irċiva risposta li fija ġi marraf li t-talba tiegħu kienet intlaqet. U hekk tħejjija għal ħajja tax-xogħol sab postu fuq il-bankijiet tal-iskejjel ta' snajja ta' Malta u Għawdex.
Għalxiex qed jirreferi b'dan it-titlu? Ħin prezzjuż u dim li mgħallem.
Għax Dum Mikiel kellu l-drawa qaddisa li kuljum wara li jkunu spiċċaw il-funzjonijiet tal-Knisja u wara li tkun daqqet tal-imwiet, kien jintasab qudiem is-sagrament u joqgħod jitlob hemm waħdu. Iżda mhux dejjem kien jibqa' waħdu, għax iż-żgħażagħ kienu jfittxuh propju hemmhekk.
Imma lakinu wieħedhom int kif taf id-dettalji?
Għax matul is-snin il-ħajja laqgħet nimawħud li rrakkontaw propju dak li ġara fil-Knisja tan-Nadur. Meta dawn it-talin marru jkellmu lil Dum Mikiel. Għaluh lili jew smajtu minn terzi wara l-mewt ta' Dum Mikiel.
Għax kienu jafu li jint ħabib tiegħu.
Eżatt, u ma qalux fil-qrar, anzi, l-istejjer li se nirrakkontalek għaluhom quddiem oħrajn.
Jien smajt uħut minnhom ukoll.
Però xorta mhux se nagħtik dettalji personali biex dawn it-talin jibqgħu anonimi anki għalik u se nibda l-ismijiet a voljum maġrajiet li għandhom 20 ta' snin.
Dum Mikiel, nista' nkellmek minuta?
Għaddi Franz, ili ftit ma narak?
Kont imħabbad ħafna fl-aħħar ġimgħat għax qed nirranġa biex insiefer.
Fejn ħutek fi New York u x'hekk?
Iva, u m'għamlu li tajjeb. Jekk ma jinqala xejn, se nitlaq 15 oħra.
Is-safar hi okkażjoni sabiħa biex tissaħħaħ kemm spiritwalment kif ukoll materjalment u finanzjarjament. Imma jekk ma toqgħodx attent tista' tkun okkażjoni ta' falliment l-għażla jifidejk.
Veru, għax kien hemm insiefer u stana, u kien hemm insiefer u ġilura bla solt.
Ftaqar mhux biss materjalment imma anke spiritwalment. Għalhekk għedlek li l-għażla fidejk, għandek vantaġġ li ser tkun iriphutek u dawk naf kemm huma bil-aqal.
Bil-aqal ħafna, u aħna niftehmu ħafna ma' xulxin.
Tant l-aħjar, qis li minkejja l-ħafna xogħol li jista' jkollok ma tħallix il-laqgħa tal-weekend mal-mulej. Sib tiegħu ħadd bla quddiesa ifaqruk spiritwalment. Ftakar li Ġesu ta' għawdex qiegħed ukoll fi New York.
Jien hawn qatt ma nfellaq il-quddiesa tal-ħadd u ser nipprova li hemm nagħmel l-istess. Ħuti wkoll jgħidu li ma jitilfuhiex?
Ġesu jgħinek tgħix dan il-proponiment. Qis li żomm kuntatt ma' ommok u ma' missierek. Ftakar kemm batew biex rabbewkom.
Issa li għandna t-telefon inkun nista' nċemplilhom ta' spiss bħalma jagħmlu ħuti.
U x'int tkun sejjer fuq il-vapur qabel tħalli l-għawdex, għati daqqatajn lejn dik l-istatwa tal-Madonna li hemm fis-sies ta' taħt il-kappella tal-Lord. Ejdila Ave Maria u itloba tħarsek fir-ruħ u fil-ġisem.
Din ġili qed tilna fil-laqgħa taż-żgħażagħ. U anke meta niġu lura, nerġgħu ngħidu Ave Maria oħra u nirringrazzjawha li ħarsitna.
Għandek memorja tajba, Franz. Prosit.
Jimportaw kif jien hawn inqer għax ili ftit.
Bil-qalb kollha, ġib siġġu ħdejja. Kun imbirek. Issa se ngħid talba f'ismek. Mulej Ġesu, ħares dejjem lill-ħabib tiegħi u tiegħek Franz mill-perikli tar-ruħu tal-ġisem u rih li inti tinsab New York taqskemm tinsab għawdex. Amen.
Dum Mikiel, nistgħu ngħidu lek kelma.
Ara Paul, din Mary u x'hekk?
Ekku, jiena u Mary ser niżżewġu tliet xhur oħra fit-tieni sibt ta' Ottubru.
Għażiltu xahar sabiħ, ix-xahar tar-Rużarju. Jalla din it-talba tkun it-talba tagħkom mal-familja. Jekk ma tistgħux tgħidu r-Rużarju kollu, almenu ibdew għidu mqar posta kuljum.
Nippruvaw Dum Mikiel. Għax il-ħajja tal-lum maġla wies.
Imma għandna nsibu ftit ħin għal-mulej u x'hekk. Fiex nista' naqdikom?
Aħna nixtiequ li tkun int li tqatzilna f'jum it-tieġ. Aħna beħsibna ntejġu fil-kappella tal-Lord ser ikuntieċ familjari biftit mistednin u billi nafu li jindefot ħafna da din il-kappella xtaqna li żewġna jint.
Veru, dak il-post jiġbidni immens.
Tinsiex dum Mikiel li jinti ġi minni, il-buznannit tagħna kienu waħwa, hekk qalt lin-nanna.
Ekku, mela għandek dritt li titlob ninqaddislek f'dan il-jum tant għażiż għalik u għall-Pol.
U int ukoll iċ-ċeplin tagħna tal-youngsters, allura iktar u aktar għandek taċċetta t-talba tagħna?
Inqatt silkom tibżax jekk is-Sinjur Alla jrid. L-Arusa tiġi minni u l-Arus player tal-youngster, allura xira li ma ngħidx le?
Kont naf li ser taċċetta.
Inti imbagħad tibgħat li d-dettalji dwar il-ħin.
Ma tafx, dak ikollok id-dettalji kollha. L-importanti li tħalli s-serata tat-tieni s-Sibt Ottubru vojta minn impenji oħra.
Imma imbagħad ma niġix għall-festa tat-tieġ.
Inti ejja imqarf tit fil-bidu u mbagħad taħrab baxbax.
Niġi ftit u nitlaq għax fis-serata tas-Sibt ikolli ftit impenji oħra.
Għamel present u mbagħad oħroġ ħelu ħellu.
Emnuni s-Sibt nippreferi li nintasapawn għax forsi jkun hemm xi żagħżugħ li jkun irid iqer u jekk nibqa' magħkom ifittixni u ma jsibniex.
Nifhmek, u li qed issemm il-qrar nixtiequ li aħna nqerru wkoll.
Bil-qalb kollha.
Niġu għada f'dal ħin għax illum baqalna xi qadjiet oħra.
Ejjew meta tridu, int Paul taf x'ħin issibni.
Naf naf.
Mela benedizzjoni.
Berikna, għax it-tieġ iġib mija u ħafna xogħol u taħbint.
L-importanti mhux it-tieġ dak jiġi u jmur, għadu iktar importanza lil-ħajja ta' żwieġ. Imma marriċ inżommkom bid-diskors. Tkunu berkin u jalla l-Mulej Ġesu u Ommu Marija iħarsukom u jenukom tibnu familja nisranija. Ejjew intennu din it-talba li ser nagħmel f'isimkom. Mulej Ġesu u Omna Marija, enuna nibnu familja nisranija fl-imkien.
Mulej Ġesu u Omna Marija, enuna nibnu familja nisranija fl-imkien.
Min jaf kem kellu stejjer bħal dawn Dum Mikiel?
Għaxiren, id-dettalji ma jafhom ħadd li f'Dum Mikiel u l-Mulej?
Din xini tgħid, it-tzija ridittni kanonku.
Dak moment ħelu f'ħajjet Dum Mikiel, ħanejdulek fil-qosor. Dum Mikiel ma ran situ, għax kien ilu ftit ma jara, u tad-dar qalulu li ma tantx kienet tiflaħ.
Sija, sija, jien Mikieli.
Ara Dum Mikiel, kemm qed nieħu pjaċir narak.
Skużani li ma niġix iktar ta' spiss, imma minn ħaġa l-oħra.
Ommok tgħidli kemm inti mħabbat.
Insomma, imħabbat. Minix naqta' ġebel f'xi barriera għax xi hemm x'tafx.
Kollox fi ħtijaw? Min jaqta' l-ġebel ibati. Immin titbati wkoll. Biex tgħallem is-seminarju trid tkun ippreparat. Trid tistudja. U li tgħallem dawk il-ġuvnotti anqas ħaġa faċli? Allura, kif inhuma tagħkom? Kulħadd tajjeb hux.
Kulħadd tajjeb għall-grazzja tagħha. U ommi tgħid li l-koll aħna f'abdietna għax bil-borma li tagħmel għalina kienet titma' fratellanza sħiħa.
Ommok ħawtiela u qatt ma qatet qalba mix-xogħol. U missierek kif inhu?
Missieri dejjem l-istess ħajja. Joħroġ mid-dar meta x-xemx tkun għadha kemm tfaċċat fix-xefaq u jirritorna tard fil-għaxija mimli terra, tgħid ommi.
X'tistenna minn bennej li jiġi lura bil-ġlek kull ingravata?
Ekku. Allura, zi, kif int?
Dan l-aħħar kont ftit ma niflaħx. It-tabib qalli li niżlit l-pressjoni. Issa veru qegħdin tajjeb? Ir-raġel bil-pressjoni għolja u tiegħi baxxa. Qedlu biex jagħtini ftit minn tiegħu. Ħalli tiegħu tonqoslu u tiegħi tiżdiedli.
Ara x'qallek it-tabib huwa bdieħ.
Inkella inkun ġibtu għalxejn.
U tfal, kulħadd tajjeb ukoll.
Issa ma tantx għadhom tfal. Uħut miż-żewġa u bin-nepputijiet.
La ġibthom fid-dinja dejjem tfal jibqgħu għalik.
Kollha jaħdmu u b'saħħithom. In-nepputijiet ġieli jinkwetawhom xi ftit?
Tassoltu, Meta konna zaraħna naħseb li konna xiftit imqarbin ukoll.
Tfalu bejjem għali dejjem, kien jgħid missieri.
Xali għali, it-tfalu ma barka kbira fil-familja.
Ekku, ekku, barka kbira, għavolja xiftit inkejja ma tonqosx. Dummi kiel, kif aħna waħedna? Nixtieq ngħidlek kelma. Qed tawkoll lill-ommok, imma ftit tagħtni wiċċ. Qalt li li fuq hekk ma tkellmiekx għax ma ssibx raġun.
Jaqgħu, fuq hiex mela qed tixlini l-għażiża ommi.
Anqas naf kif ser inġibilek.
Ġiba kif trid imissa daħħaltni f'kurzita.
Għax sikwit nisma li dak il-qassis li ħaqkon onku, dak kappillan, dak monsinjur. U jint, għajde jemdu mikil.
U għek nishti li nibqa ħajti kolla. Imma triċin bidlu d-diskors, si, għax palma għalt le kommi, ma tanċ niħu gost nitkellem fuq għek.
Skużani, taf, imma jinki kun ifraħ, jekk tilħaq xi ħaġa, u kont nagħtik rigal sabiħu kol.
Ħallik mir-rigali, itlob ħafna lija, biex inkun strument f'dejn il-mulej, ħalli jsir il-ġid f'dawk li l-ħajja tlaqani magħhom.
Ejja miegħi ġewwa, għax għandi ftit rummien u bittieħ, wassalhom li lill-ommok.
Ma tarax, neħodhom lilek biex nikluhom aħna?
Dawk diġà taf bihom ommok, u kienet sertibat lil xi ħadd minnkom għalihom.
Mela, grazzi ħafna, nitlob għalik, mhux minħabba r-rummien u l-bittieħ, imma bidmir għax inti jitzija.
Ejja miegħi, ħalli nnewwilhomlok.
Grazzi ħafna.
Dum Mikiel qatt ma ħabbel moħħu fuq titli.
Ma nafx xi tgħid bija din.
Xi kliem hemm?
Front page cover. X'gost f'ismek Ġesu.
Għax Dum Mikiel għamel madwar 10 snin. Jikteb artiklu dwar il-Miliet Nisrani. Li fih Ġesu tarbija kien jieħu l-post tal-Unur. Kien jibatu bħala kontribuzzjoni għas-suppliment tal-Miliet li kienet toħroġ il-gazzetta Times of Malta ftit ħdut qabel din il-festa.
U kienu jġibulu?
Fl-ewwel paġna bi prominenza kbira. U Dum Mikiel kien ikun fis-seba' sema bil-ferħ, mhux għax jarismu fl-ewwel paġna, imma x'kien jemmen li isem Ġesu se jkun magħruf u forsi wkoll maħbub mill-eluf ta' qarrija li kellha l-gazzetta. Għax għal Dum Mikiel il-Miliet kien il-festa tal-Verbum Dei. U miliet li jwarrab il-Ġesu ma jibqax festa nisranija imma jsir manifestazzjoni pagana.
Anki din ambigwa lija.
X'hemm miktub?
Festa ta' ferħ. Għalli ma festa qed jirreferi għall-imnarja?
L-imnarja kienu ħobba. Iżda ma kienx qed jirreferi għal din il-festa imma l-laqgħa annwali li kienet se ssir f'xi qasam mużew min. Kienet tkun serata ta' ferħ. Li fija l-membri tal-mużew kienu jieħdu xi ħaġa tal-ikel, xi ftit ħelu u xi ġelat tajjeb, u Dum Mikiel kien ikun mistieden biex iwassal messaġġ qasir.
Kien iħobbu l-mużew Dum Mikiel?
Kien iħobbu ħafna. U s-soċjetà f'Għawdex hija midjuna lejh għax ta' ħafna sigħat ta' ħidma pastorali, speċjalment fil-qasam tan-nadur. Fil-mużew kien iħossu at home.
U anki il-mużew kellu stima kbira lejh, is-superjuri lokali u Maltin kienu jaħilfu bih.
Kellhom rispett kbir lejh, tant li anki wara mewtu, il-mużew tan-nadur iddedika r-raba ktieb il-ħbieb isejħu bl-istejjer lilu. U dan ferm qabel bdiet il-kawża tal-beatifikazzjoni ta' dan il-qassis twajjeb.
Qabżitt li din id-dedika. Imma nsiba, għax għandi jisset kollu ta' dawn il-kotba li semmejt?
Fid-dedika hemm referenza għas-sosten li Dum Mikiel dejjem għaddilhom u għalla jnuna li tom meta l-peace dirt il-wis għal spallejhom.
Mela tassew kien ħaqqu dedika?
Kien ħaqqu ta' bil-ħaq. Fl-aħħar mill-aħħar kienu li wellet il-fuljet il-ħbieb isejħu?
X'trid jgħid bih dan il-kliem?
Aqra juli.
Okkazzjoni ta' depp li nkun fost l-adolosċenti li meta joffri li superjur ma nitli fiex żgur.
Aktarx li qed jirreferi għal meta superjur ta' xi qasam mużew min kien jistiednu biex imur ikellem lill-klassi tal-Mażulin.
Min huma l-Mażulin? Wax isejħulhom hekk?
Jissejħu Mażulin għax huma stess ikunu għażlu li jkomplu jitgħallmu wara li jkunu għamlu l-Griżma. Dawn huma adolexxenti fl-ewwel klassijiet tal-iskola sekondarja.
Is-superjur qalli biex flimkien nagħmlu fila leħen il-maħbub. Min ser jgħidli għaliex kliem Ġesu Dun George kien jirreferi għalih bħala leħen il-maħbub.
Għax fuq il-montanja Tabor il-leħen qal danu ibni il-maħbub li ilu isimgħu.
Prosit, Peter. Eżatt. Mela dawn is-sentenzi li ser ngħidu huma leħen il-maħbub Ġesu. Tinsewx li b'rispett lejn il-persuna ta' Ġesu. Min ikun ser jgħid xi sentenza iqum bil-wieqfa u jagħmel sinjal tas-salib fuq moħħu, fuq xufteħ u fuq qalbu biex nuru li Ġesu u f'moħħna, fi kliemna u f'qalbna. U fil-bidu tas-sentenza itenni l-kliem. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid min ser jibda.
Nibda jien, is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid itolbu u taqilgħu. Fitxu u sibu, ħabtu u jiftħulkom, għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min ħabbat jiftħulu.
Kliem sabiħ li jimlina tama li jil-mulej dejjem lest jismana, irrib dejjem tana biex man ħossuna qatt waħedna, forsi mux dejjem jismana xħin irridu aħna, imma in his time jismana zgur. Idinna sentenza, Martin.
Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid, jienu r-rajiet tajjeb, r-rajiet tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu.
Aħna x-xurt jagħti għax għandna raj li jħobbna u jieħu ħsiebna. U jekk xi darba inwarbu mill-merħla, jiġi jfittixna ħalli nerġgħu nsibu postna man-naċ l-oħra tal-merħla. Min ser jgħid xi sentenza oħra?
Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid, għalhekk la tħabblux raskom għal-għada, għax għada jitħabba tal-li ħin nifsu, biżejjed għal-kull jum it-taħbit tiegħu.
Ġesu kien psikjatra ta' ħila, għax ħafna nies iġorru t-tabija tal-bieraħ u ta' għada fuq spallejhom u għalhekk iħossuha majjenin. Imma jekk nieħdu t-tabija ta' jum wieħed, inkunu nistgħu nġorruha bla ma naqtgħu nifisna. Dan tifmu iktar meta tikbru ftit ieħor u ssibu li l-ħajja mhix dejjem wartu żgħar. Fija l-ħotob tagħha, imma la Ġesu lest li għenna ma naqtgħux qalbna, l-lum u lanqas meta nikbru. Xi sentenza oħra?
Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid, jien u d-dawl tad-dinja, min jimxu warajja ma jimxix fid-dlam imma jkollu d-dawl tal-ħajja.
Ġesu u id-dawl tas-sew, għax kliemu jibqa' jagħmel sens tul iż-żminijiet kollha. Għandna garanzija li min jimxi wara Ġesu ma jitfixkilx għax jimxi fid-dawl.
Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid dan huwa l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien.
Min dan nintarfu li aħna skolari ta' Ġesu mill-imħabba ta' bejnietna. Għax il-messaġġ ta' Ġesu u messaġġ ta' mħabba, għaqda u paċi.
Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid. Ejja għandi, intom imtaqlin u mobbijin u jien inserraħkom. Erfgħu il-madmat tiegħi u fuqkom u talmu minni, għax jien qalbi ħelwa u umli, u intom issibu mistrieħ għar-ruħkom għax il-madmat tiegħi ħelu u l-pis tiegħi u ħafif.
Prosit tassew, Daniel. Kemm jagħmlilna kuraġġ kliem Ġesu? Jistedinna biex meta nkunu mdejqin fuq xi ħaġa, infittxuh u hu jsabbarna. Dan il-kliem tridu tibqgħu tiftakruh għax jagħmel iktar sens f'ħajjitkom meta tikbru ftit ieħor u l-ħajja ddewwaqkom xi ftit mill-problemi tagħha. Irridu nibqgħu niftakru li jekk immorru għand Ġesu niksbu serħan il-qalb u niftakru li qalb Ġesu iqalb ħanina li tħobbna tadirna fl-iżbalji tagħna u lesta twezinna f'mixjietna lejn is-sema pajjiżna.
Dummi kiel, immissa ddaw ħafna snin minn meta Ġesu qalilna dan il-kliem, issib nies li jgħidulek li dak il-kliem madux jgħattallum.
Joseph fil-kotba mqatsa insibu li Ġesu u l-biraħ il-lum u għal-dejjem. U Ġesu nifsu għalilna li jissema u l-art jaddu imma klimu ma jaddix. Klim Ġesu jibqa dejjem ħaj, ma jmuċ, ma jiddajjifx. Kien jgħod għan-nies li semgħuh fil-Palestina 2000 sena ilu u għadu jgħod għan-nies tal-lum u jibqa jgħod sat-tmim id-dinja. Għandkom xi sentenza oħra għax qed isir il-ħin.
Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid, għażnu ġiet fis-sema fejn l-Qassusa mat-temm, anqas is-sadid ma jħassar u fejn il-ħallilin la jiftħu u anqas jisirqu għax fejn ikun it-teżor tiegħek hemm tkun qalbek.
Jalla t-teżor tagħna jkun Ġesu, ħalli nħobbu l-futbol, il-baħar, il-ħbieb, xi ġelat tajjeb, xi pizza bnina. Imma f'qih qalbna jrid ikollna imħabba speċjali lejn Ġesu, l-ikbar ħabib tagħna, teżor tas-sew li ma jispiċċax għax jibqa' magħna anke lil hemm il-qabar.
Dum Mikiel, sar il-ħin għall-assenjatur.
Assenjatur x'inhu superjur?
Assenjatur u t-talim li aħna l-kbar nitalmu flimkien, għax Don George kien jgħid li ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Lina l-kbar rridna niltaqgħu u nitgħalmu biex inkunu nistgħu nagħlmukom.
Min jaf forsi l-mulej tefa' żerrija f'qalb ta' xi wieħed minnkom biex il-qudiem tkunu tagħmlu parti minn dan l-assenjatur u ssiru soċi ġodda ħalli l-messaġġ ta' Ġesu jibqa' jitwassal fi qlub tfal u żgħażagħ oħra li jżuru l-oqsma mużewmini. Hekk Ġesu, it-teżor li tkellimna dwaru fil-lezzjoni tal-lum, ikun iktar magħruf u maħbub.
Nejdu t-talba dum Mikiel.
Ninġabru fil-prezenza ta' Ġesu, tal-Invisible Guest, u nitolbu fl-imkien it-talba li għallimna Ġesu nifsu. Missierna
jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art, ħobżna ta' kuljum matina l-lum.
Lax għata dum Mikiel li jitkellem dwar Ġesu.
It-teżor tiegħu. Jitkellem fuqu, jaħseb fuqu, jgħallem fuqu u joħlom biex isib mezzi ġodda ħalli xandar ismu ma dawk li l-ħajja tlaqgħu magħhom.
X'trid jgħid bih dan il-kliem?
Ara Juli.
Inġarrab kurmist ħijanik imma posti ftar fis-sqaq.
Din marbuta mal-laqgħa taż-żgħażagħ li kienet issir fil-Mużew tan-Nadur nhar l-ewwel sib tax-xahar. Għax bħalma ġa għedtlek, Dum Mikiel kien ferħan ħafna b'din il-laqgħa.
Diġà semmejnija meta tkellimna dwar il-ftuħ tal-mużew il-ġdid.
Eżatt. U għalhekk kull ewwel sib tax-xahar kien jgħaddi fil-ħwienet jistieden għall-laqgħa li ż-żgħażagħ li jkun hemm. U mbagħad jintasab ftar fis-sqaq tal-mużew ikompli jfakkar lill-ġuventur li jkunu għaddejjin minn hemm fil-laqgħa tagħhom.
Kieku jien tgħid kemm kont nistħi, isek qed titlob il-karità.
Dum Mikiel kien jistħi wkoll. Imma x'kien jemmen f'dan l-Apostolat kien iġarrab kull mistħija għal mulej. U dan xar wara xar għal bosta snin.
Saħħa Dum Mikiel, il-lejla ma nistax niġi għax miftijem ma' sħabi. Għandna barbecue.
Tkun dar boħra, tkun imbirek. Ħudu gost fil-barbecue u toffendu lil-ħadd la lil-Ġesu u lanqas lil-bnedmin.
Għala Dum Mikiel, tidher qed tistenna?
Nistenna xi wieħed bħalek, għax illum għandna l-laqgħa taż-żgħażagħ tal-ewwel sibt.
Iva bil-ħaq, grazzi tal-fuljett, nieħu pjaċir naqrah u ommi u ħuti jaqrawh ukoll.
Komplu waqrawh, jagħmlilkom il-ġid.
Ħammur, għandi qaddja żgħira nagħmilha u jekk ma nittardjarx niġi għall-laqgħa.
Tkun imbierek, u sellili għall-ħug Tony, ili ftit ma narah.
Dak is-sarus, imħabba tax-xarrejn oħra ser jiżewweġ.
Ejdlu li saqsejt għalih.
Smajtu jgħid li jrid jiġi jkellmek.
Jaf fejn isibni.
Dawn Dum Mikiel, jien ġibtum. Xi ngħaddejt il-ħanut fejn konna nixorbu u stedentna kienu se jibqgħu hemm. Imbagħad għattilhom li taċċajt toqgħod tiġi tgħidilna u aħna jisna ma nagħtux kasek.
Mela Dum Mikiel, għatih rigal speċjali tal-li ġabna miegħu.
Ir-rigal jagħtihulu l-mulej li ma jħalli lil ħadd jgħaddih fil-ġenerożità. Idħlu isimgħu xi ħaġa ta' ġid tiswilkom biex teħxu z-zazija taħkom iktar ferħanin.
Dum Mikiel, għadak tistat?
Nistat bit-tama li naqba ċizazuħ bħalek.
Ara vera, jisu bil-mamur, kull meta jkollna l-laqat inqala xi ħaġa biex itallifni li niġi.
Jekk kellek intenzjoni li tiġi, qishek ġejt. Għax quddiem il-mulej kull xewqa sinċira issir qisha mwettqa.
Ħankompli dom Mikiel, għax vera maġġel.
Kompli kompli, għadek tistudja l-nerżux.
Iva, darwaqt nibda naħdem l-isptar biex nagħmel ftit prattiku.
Ħossieb li l-morda titrattahom qishom kienu Ġesu nnifsu, għandek vokazzjoni nobli. Tinsix qalilna li m'għallem, dak li tagħmlu mal-oħrajn qed tagħmluh miegħi.
Dum Mikiel, il-predikatur wasal biex jispiċċa. Ejjej dilhom kelma tal-aħħar.
Ġej.
U din xirrit jgħid bija. Ma nifimx fih, imma għalija omet ta' postolat.
Referenza ċara, għal meta kien chaplain tal-youngsters, it-tim tal-futbol tan-nadur. Dum Mikiel ftit kien jinteressaħ il-futbol, imma kien ferħan li hu chaplain tal-youngster, u rari kien jitlef l-okkażjoni ħalli qabel il-partita jkun mal-players biex jgħidu talba flimkien. Dam chaplain fuq 25 sena.
Għax bekk kien joħloq relazzjoni mal-players.
U dawn kienu jaħtfu l-okkażjoni biex jieħdu xi parir, jew erru. Insomma, li qassis iżhom relazzjoni maż-żgħażagħ dejjem hu pen importanti fil-ħajja pastorali tagħna.
Din għalmin qed jgħid. Għandu hawn din in-nota qasira. Illum miet qaddis u hemm id-data. L-unika nota bid-data li ltqajt magħha sa issa. 19 ta' frar 1985.
Referenza għal-mewt ta' Superjur Salvo Buttigieġ, li kifet lek kien l-ewwel Superjur tal-qasam tal-Mużew tan-Nadur.
Meta kont qed inqaddes fil-funeral ta' Superjur Salvo, ħassejtni li qed nipparteċipa funeral ta' bniedem qaddis. Salvo ħadem immens meta l-qasam tagħna kien fil-bidu tiegħu.
Kem dam Superjur tal-qasam tagħna?
Mil-bidu tiegħu fl-1947 sas-sena 1964, 17-il sena ta' ħidma sfiqa u b'intenzjoni rettissima u purissima. Għalih ma hemmx ftaħir u onuri imma biss il-ġieħ tal-mulej.
X'kien ix-xogħol tiegħu?
Għall-bidu kien raj u bidwi fl-istess ħin. Imbagħad għamel żmien jaħdem ir-Rabat u wara li spiċċa mix-xogħol kien jiġi dritt lejn il-qasam. Flok imur jistriħ ftit id-dar u jibqa fil-qasam sa tard bil-lejl.
Mela ra kemm kien ikun għajjien?
Iva, ġieli kien ikun għajjien mejjet, imma xorta kien jiġi. Anke fil-festa tal-qala kien jiġi ukoll u ma tfal u żgħażagħ imur passiġġata aktarx fil-bajja ta' San Filip li dak iż-żmien kienet ħadet l-isem bħala l-bajja tal-mużew.
Xi ħadd darba qalli li Salvo kien dilettant kbir tan-naħal.
Mhux dilettant imma espert. Tisimgħu jitkellem fuq in-naħal taraf kemm hu kbir il-mulej fil-ħolqien tiegħu. Għax Salvo kien kapaċi jara lill-Alla f'kollox, anke ferħ naħal.
Jgħidu li qatt ma kien jissaħħan, kien bniedem kalm ħafna.
Kalma qaddisa, mhux kalma ta' traskuraġni. Fejn jara l-ħażin, kien kapaċi jikkoreġi, imma mhux blajjat u t-teddit. Kien iħobb jgħidilna. Dak li tistgħu tagħmlu bl-imħabba, għamluh. U dak li ma tistgħux tagħmlu bl-imħabba, ħalluh.
U x'għamel wara li spiċċa mill-qasam tan-nadur?
Mar Superjur il-qala, raħal twelidu u għamel hemm kważi 20 sena. Il-pjaċir tiegħu jitkellem fuq Ġesu u fuq l-iskrittura li tagħha kien espert għax kien jaqraha kuljum u jixtri kotba u kummentarji fuqha. Jien anke bħala saċerdot, ġieli tal-limt minnu.
Imma x'se jaħtlu qaddis?
Għax hekk kien, għalih kien hemm biss il-mulej. F'ismu kien jaħdem u jgħallem. La kien jixxenna għal ftaħir u anqas għall-unuri. Il-flus ma kienu jfissru xejn għalih. Jaħdem fi skiet u jitlob bil-qalb. Insomma, kien iġorr lill-mulej miegħu kull fejn ikun. Kont tħoss li ju bniedem viċin ħafna ta' Ġesu. Għalija kien ta' eżempju kbir.
Għalina tan-nadur kien benefattur.
Benefattur ewlieni ma' Superjur Emanuel Bianco, Gianni Kembri, Abel Giglio, Salvo Camilleri u oħrajn. Kollha nies li ħallew warajhom ħafna eżempji sbieħ.
Li ħan il-qampina jrina li sar il-ħin biex niltaqgħu mal-Invisible Guest. U x'hekk dum Mikiel.
Ekku, Invisible imma alive and active. Ninġabru u l-lejla nagħmlu talba speċjali biex dan il-bniedem qaddis ikompli ħares dan il-qasam li għalih u tant stinka u bata.
Għalxiex qed jgħid dum Mikiel, għandu s-sentenza nissel f'qalbi imħabba kbira biex il-parroċċa tiegħi issir id-dinja.
Għax f'ħajtu dum Mikiel, twebbel ukoll li jagħti semu fl-artijiet tal-missjoni. Aktarx li din il-ġibda missjonarja dum Mikiel ħada meta kien mar ma' grupp ta' emigranti l-Awstralja.
Kienu jmorru jakkumpanjawhom tul il-vjaġġ bil-vapur li kien jieħu xi xahar. Hekk għalmenu għaluli xi qassisin anzjani.
Għalulek sew, dum Mikiel mar magħhom. L-esperjenza tal-Awstralja swit ħafna tbatija għal dum Mikiel, għax fi żmien li għamel hemm marat u għamel żmien l-isptar. Imma l-mulejn qeda b'dik li deret disfatta, bħala żerrija għall-futur. Ħoloq f'qalb dum Mikiel ix-xewqa lill-parroċċa tiegħu issir id-dinja.
Jgħidu li fl-Etjopja spiċċaw arrestati.
Dum Mikiel għajla kien jitkellem fuq dal-episodju. Naħseb li beżaw li jekk jixxandar aktarx kien ikun hemm xi żgħażagħ imħajrin għal din l-esperjenza missjonarja li jaqtgħu qalbhom u jibżgħu.
Il-biża mhux għal qafejjieda l-volontarjat?
Il-biża li jispiċċaw f'xi ċella kien inissjhom kull ħsieb li jingħadu miegħu f'dan l-appostolat.
U x'kien ikun ix-xogħol li kienu jagħmlu tul din l-esperjenza?
Min kollox, xogħol materjali bħal bini u tikħil fid-djar tal-foqra, kura lill-morda u lill-imwerbin, żjajjar f'isptarijiet immexxija minn xi sorijiet, għajnuna li l-bdiewa f'xi għalqa li kien ikollhom. Insomma, kienu jagħtu servizz lil dawk l-aktar vulnerabbli.
Int qatt mort miegħu?
Le qatt ma mort. Imma nista' nirrakkontalek x'intqal f'waħda mill-laqat li kienu jsiru ftit wara l-wasla tagħhom fostna. Din li se nkellmek dwarha seħħet ftit ġranet wara l-esperjenza tal-grupp fil-Peru. Forsi se nħallaġġ xi dettalji ma' xi esperjenzi oħra.
Taħlita ta' esperjenzi imma l-istess suġġett dum Mikiel u l-grupp tiegħu tal-missjoni.
Ekku. Mela dum Mikiel u sħabu kienu qed jevalwaw dak li sar u jiftehmu x'jista' jsir fis-snin li ġejjin.
Naħseb li taqblu miegħi li din tagħna kienet esperjenza sabiħa. Fil-fatt, meta wasalna lura, xi ħadd aktarx biex jiġbid li saqajja qalli kemm ikkonvertejt nies dum Mikiel. U jien qedlu wieħed żgur li lin-nifsi għax dawn l-esperjenzi iktar jagħtuna milli nagħtu aħna lin-nies tal-post.
In-nies ħadu pjaċir bina u wrewna kemm apprezzaw il-preżenza tagħna.
Jien għadha f'qalbi dik il-lejla li għamilna flimkien, fendejna ġibu f'moħħna li knejjes kollha tgħawdex u niftakru li taħt kull waħda hemm Ġesu. Esperjenza spiritwali tremenda fl-Amazon.
Is-Saturday Night Fever.
Mhux fever vojt li jisfojtalek bwietek u jħallik hangover, imma fever ta' veru li jimlilek qalbek bil-paċi. Mhux paċi bħal ma tagħti d-dinja, paċi frott it-tbatija. Għax kull ħidma pastorali hemm fija element ta' tbatija. No redemption without blood.
Jien kont niskanta biha nnifsi, id-dar ftit li xejn kont immit idejja għax-xogħol manwali imma l-Peru tallim tinkaħħal.
Insomma, tallim tkaħħal li ftit esaġerata, għax għall-aħħar il-bajada jkaħlu bħalek għax jieku jispiċċew bla xogħol.
Imma għan-nies tal-post kienet biċċa xogħol sew.
Ejdlu, dum Mikiel, ejdlu, fil-fatt ix-xieħ li kaħħaltu l-ħajt tal-gorbox li fih kien jgħix għalli buen trabaħo, buen trabaħo, dur Raymond għalli li tfisser biċċa xogħol tajba.
dak kien jagħmilek il-kuraġġ. Forsi klimi fisser xi ħaġa oħra.
Le le, buen trabaħot fisser biċċa xogħol tajba.
Mela issa ħalli x-xogħol ta' tiċer u ibda kaħħal.
Jien hemmhekk l-ewwel darba li ħawilt il-patata.
Dan ieħor sar bidwi minn skrefan. Għall-informazzjoni tiegħek il-patata ma tħawwilix imma tisraħħa.
L-aqwa li kont nagħmel il-ħofra u nitfa l-patata fija.
Dik mhix ħofra ħabib, dik jgħidula bejt.
Bejt, bejt fejn titlommi tonxor il-ħwejjeġ.
Jina għadni niftakar, meta konna qed naqsmu dik ix-xmara fuq fullakkar qiegħa u dejqa u bżajt li ser naqa.
Rajtek imbeżza u tlabta għalik.
Imnalla, għax kieku waqgħid fl-ilma?
Kont ix-xarrab żgur.
Dan l-ispirtu ta' ferħ li qed naqsmu flimkien u xhieda lil mulej kien magħna tul dawn il-ftit ġimgħat li għamilna l-Peru.
U meta konna niltaqgħu fil-għaxija u nitolbu flimkien, donnu kont inħoss aktar minn qatt qabel il-preżenza tal-mulej.
Għax aħna l-kol nemnu li dak li nagħmlu mal-oħrajn qed nagħmluh mal-mulej. U dan il-ħsieb jimlina bil-ferħ tal-Evanġelju. Niftakar darba aħna u ġejjin fuq il-vapur minn sqallija għal-Malta. Kont staqsejt ġuvni barrani what is happiness? U dan qalli happiness is drinking beer. Iżda ftit wara kien qed jirremett il-birra li kien xorob, il-ferħ tal-mulej u iktar dejjimi.
U inta dik ma qaxxartix il-leħja dum Mikiel.
Dik issa tibqa' hemm sa jum il-missjoni f'Ottubru. Issa fil-laqgħa li ġejja nikdbu xi idejat li jistgħu jiġuna biex l-esperjenzi ta' snin li ġejjin iħallu iktar frott u jkunu organizzati aħjar.
U fejn biħsiebek tmur dum Mikiel sena oħra?
Għadok mieni wisq. Imma fil-laqat li ġejjin ngħidilkom x'qed nippreparaw u fejn għandna stedinijiet biex immorru. Mbagħad niddeċiedu flimkien. Tridux issa ngħidu t-talba tas-soltu. Tgħidha int John.
Bil-qalb kollha. O Ġesu feddej tal-bniedem li jagħżel titriq tat-tbatija u l-mewt tas-salib biex issalva l-irwieħ. Għatina li nifhmu sewwa kemm ipprezzjuża r-ruħ tal-bniedem. Anqal fina spirtu missjonarju u l-ħeġġa biex nagħtu s-sem tagħna fil-ħidma għat-tixrid ta' saltnatek. Amen.
Amen.
U hekk dum Mikiel u l-grupp tiegħu żaru bosta pajjiżi. Fuq medda ta' snin marru l-Kenja, l-Eġittu, l-Etjopja, il-Brażil, il-Peru, il-Pakistan, l-Indja. Insomma, marru fi tliet kontinenti iwasslu l-messaġġ permezz tal-kelma, tal-eżempju u tal-preżenza.
Tiskanta x'jista' jsir meta jkun hemm l-ispirtu tal-mulej mal-inizjattivi li nieħdu? Din it-talba naħseb li hi marbuta ma' xi inizjattiva oħra.
X'tgħid it-talba?
Taqra għamel jinissel f'qalb dawn iż-żgħażagħ imħabba lejk biex ikunu strumenti denji tiegħek.
Dik talba li dum Mikiel kien itenni meta nħatar direttur spiritwali tas-seminarju. Min jaf kemm żgħażagħ seminaristi sabu r-refuġju f'dak li kien jgħidulhom dum Mikiel.
Assis twajjeb qalli li fid-direzzjoni dum Mikiel kien inissel fis-seminaristi il-preżenza tal-la.
Dak kien lan aħħari tiegħu, mhux biss fis-seminarju, imma tul ħajtu kollha. Xi ħadd darba qalli li ġieli mar jom madum Mikiel l-imġar. Kienu jibqgħu jaqtfu l-barra sakemm tidher il-koppla tan-nadur. U mbagħad jgħidlu: "Ara, taħdak is-salib hemm Ġesu, ejja nsellmulu."
Kont ser tgħid li xi episodju meta kien direttur is-seminarju.
Ħan irrakkontalek episodji li qalu għomli dawk li kellhom ix-xorti li jirċievu d-direzzjoni tiegħu. Anki f'dawn bdirt l-ismijiet, biex żgur ma jkunx hemm min jipprova jidentifika s-seminaristi li se jissemmew, u jista' jkun li m'iniex eżatt f'kull dettall, għax il niftit li smajthom, imma l-essenza tal-ġrajjem qiegħda.
Dum Mikiel, jien Joe nixtieq inkellmek ftit.
Idħol ġew u għala l-bib warajk. X'għandek kemm tidher imħasseb?
Kemm inħossni mħawwa dum Mikiel. Qatt ma ħassejtni hekk kemm il-seminarju. Għandi dubji seri għamil ċażla tajba meta tħall hawn.
Id-dubji huma parti mill-ħajja. Jiġu fuq kulħadd. Jiġu fuq il-miżewġin, jiġu fuq is-seminaristi, jiġu fuqi, ħadd ma huwa eżenti minnhom.
Imma dan l-aħħar id-dubji nħossom li rikbuni. Anqas qed iħalluni norqod.
Ħażin, in-nuqqas tarqat mar tiġib u mhux tisħiħ fil-vokazzjoni.
Jien ma nixtieqx dubji, imma xorta jidħlu f'moħħi.
Imma ġara xi ħaġa fl-aħħar jiem jew ġimgħat li huma forsi ħtija ta' dawn id-dubji?
Iva, hemm tfajla fir-raħal li t-tislima u t-bissima tagħha donnhom serqu li qalbi. Donna love at first sight.
Il-vera mħabba trid iż-żmien biex tissawwar u tissaħħaħ. Tiegħek forsi hi iktar fissazzjoni. Imma kompli.
Donnu x-xitan qed jivvinta ċirkustanzi li kull weekend niltaqa' magħha.
Ġieli waqaf tkellima?
Le. Imma donni hemm fija żewġ bnedmin. Wieħed ma jixtieqx jara u l-ieħor jifraħ x'in jiltaqa' magħha. Naf li qed ngħid kontradizzjoni immek eżatt inħossni. Hemm donnu x'jiġbidni lejn tip ta' ħajja. U fl-istess ħin ġib d'oħra li tiġbidni lejn tip ta' ħajja oħra. U jien nissara fin-nofs.
Joe, l-għażla ħarija tibqa' dejjem f'idejk. Ngħidlek li Alla ħares issir qassis jekk Ġesu għażillek triq oħra. Mill-banda l-oħra, jekk il-mulej għażlek biex tkun saċerdot, ikollok qalbek mimlija ferħ u paċi f'din is-sejħa.
Imma jien kif ser inkun naf x'irid minni Ġesu?
Iż-żmien, it-talb u ftit direzzjoni juruk. Sa dan it-tant, ibqa' itlob, ibqa' oħroġ ma' sħabek is-seminaristi, ibqa' elab il-futbol, għax jekk tingħalaq fik innifsek, id-dubji joktru u mhux jitwarbu.
U jekk fil-weekend li ġej nerġa' niltaqa' magħha.
Selmilha s-soltu, għax in-nies isellmu lil xulxin. Imma tiqafx tkellima, inħallu ftiġranet jgħaddu u nerġgħu nitkellmu. Sa dan it-tant nemmen li jiċparta quddiem għajnejk ikun iċċara xi ftit u tkun tista' tieħu deċiżjoni aħjar.
Imma dan Ġesu, għaliex iħallina ngħaddu minn dawn id-dubji? Sa ftit ilu kont ċert mis-sejħa tiegħi immissa.
Id-dubji meta trattati bi ftit direzzjoni u b'ħafna talb isaħħuk biex il-quddiem meta jitfaċċaw tentazzjonijiet oħra tkun iktar sħiħ fil-fehma tiegħek.
Lili d-dubji ikisruni. Nixxenna għal-ħajja ta' żagħżugħ oħra. Li ftit jagħtu każ ta' sejħat u jgħixu kif iridu.
Kull ħajja fija t-toqol tagħha. Quddiem is-salib nitħadnu jew mal-lowda ta' Ġesu. Jew inkella nippreferu l-lowda ta' Ġuda. Ġuda wasal għad-disperazzjoni waqt li Ġesu wasal għat-trijonf. Intu jien ġa għażilna l-lowda ta' Ġesu. Mhix għawda ħafifa?
Nara li dan iż-żgħażagħ jgħixu bl-aħsieb u xkiel, mhux bħali.
Le, anki dawk iż-żgħażagħ ġorru wkoll it-toqol ta' salibhom. Kultant, l-apparenzi iqarqu. Ejja nġorru tagħna b'rassenjazzjoni. It is costly either way.
Imma jien ma nistax nibqa' ngħix hekk, maqżum bejn żewġ imħabbiet. Meta l-aħjar li nerġa' niġi nkellmek?
Ejja meta trid, jien dejjem hawn. Sa dan it-tant se nitlob ħafna lik u nixtieq li ma tieħuġ deċiżjonijiet meta inti taħt emozzjoni għax aktarx li ma tkunx l-aħjar deċiżjoni.
Mela ħallejtek terġa' tarani ma għaddumx.
Jekk is-Sinjur Alla jrid.
Benedizzjoni.
Tkun imbierek u bħal metlek itlob iżjed, ilab iżjed futbol, tkellem iżjed ma' sħabek. Insomma, kun ġew kif dejjem kont nafek. Ħanejt talba qasira f'ismek. Ġesu, uri jitriq li tixtieq li ħabibi ġew jaqbad. Dak li għażilt għalih int u żgur l-aħjar, għalih u għal ta' madwaru. Amen.
Amen. Grazzi ħafna Dom Mikiel.
Ġew, ħalli l-bieb miftuħ, ħalli jekk ikun hemm xi ħadd li jixtieq ikellimni ikun jaf li qiegħed hawn.
Ok.
Dum Mikil, jien George, nista' nidħol.
Idħol George, u għala l-bib warajk. Kif int, George? Witċek għad-dawl, uġ veru?
Ma tantu għad-dawl, anzi bħalissa nħossu l-għadlam. Dak li qabel kont naraħsab bih, sar idejjaqni. Nibda bl-istudju. Kull kwarta naqra s-Santi Padri u t-teoloġija, saru martirju. Inħoss li qed naħli ħini u ħajti. Anki waqt it-talb, sibijiet u mamxerda, donni m'għandniex naf nitlob.
Perjodu fil-ħajja li għaddi minnu kulħadd. L-istudju qatt ma kien triqa n-niżla. Imma kif għaddejt fis-snin ta' qabel, tgħaddi wkoll issa u fis-snin li ġejjin, int intelligenti.
U dwar l-alienazzjonijiet tiegħi waqt it-talb. Kultant naħseb qed nitkellem ma' statwa u mhux mal-laħaj.
Santa Teresa tal-Bambin Ġesù kienet tgħid li qatt ma tiftakar li qalet posta rosarju mingħajr maħsieba mar fuq xi ħaġa oħra tad-dinja. Issa dik kienet soru f'kunvent, mela anki l-qaddisin kellhom id-distrazzjonijiet u l-alienazzjonijiet tagħhom.
X'nista' nagħmel biex għalmenu nnaqashom?
Tagħmel xejn speċjali, ibqa' itlob ħassoltu u ibqa' studja bħassoltu. U ħalli l-mulej imexxiku. Tinsiex li l-ħajja tajba hi diffiċli.
Kultant in-nuqqasijiet tiegħi ħajruni nibdel triqti. Ma nħossniex dan għas-saċerdozju.
Ibni aħna biss kanal tal-ilma. L-ilma u l-grazzja tal-mulej. Aħna inwasslu dan l-ilma lill-poplu. L-ilma ġi li għaddi minn kanjan imsadda imma jasal xorta fid-destinazzjoni tiegħu. Għalhekk taqtax qalbek u tħallix id-difetti tiegħek jimbarraw lek it-triq li jażilt s'issa.
Jiġifieri inti tħoss li ngħaddi nkompli minkejja?
Nemmen li żmien jagħtina iktar tarif dwar dak li jrid minnek il-mulej. Sa dan it-tant ibqa' studja u ibqa' itlob.
Nipprova, imma.
U jekk ma jimportax, erġejja fi żmien 15 oħra u naraw kif morna. Nemmen li ser tħossok aħjar waqt it-talb u ttelqa' quddiem l-istudju tonqos ukoll. Jien se nitlob ħafna lik.
Niġi taf, u għal ħares nibqa' f'din it-telqa fuq hija x'nibża.
Tibża xejn, emmen iżjed, itlob iżjed, it-tama iżjed fil-mulej li in his time u in his way jurik x'inhu l-aħjar għalik.
Grazzi Dum Mikil.
U bil-ħaq, il-lejla ftijem daqsxejn maġon ħalli wara li kell tagħmlu logħba tennis flimkien. Nieħu pjaċir narakom tilagħbu din il-logħba għax it-tnejn plejers tajbin. U ftit mistrih mentali jagħmlilkom ħafna ġid.
Nidlu forsi jitħajjer.
Narakom mela l-lejla fil-games room, dejjem jekk is-sinjur Alla jrid.
Benedizzjoni.
Tkun imbierek, ħalli l-bib tal-kamra miftuħ.
Wasal ħin li kien.
Ħa noħroġ miegħek mela.
Din għandek idea x'ritt jgħid bija? Grazzi Sinjur Alla, aħfirli Sinjur Alla, mexxini Sinjur Alla.
Dik talba ta' Dun George preka li Dun Mikil għamilha tiegħu. Hija referenza għall-laqgħa li kienet issir għall-ġuventur fin-nadur, propju fl-aħħar jum tas-sena. Kien jistieden lill-ġuventur tar-raħal tiegħu biex jingħaqdu miegħu f'talba lill-mulej quddiem Ġesu sagramentat.
Għalhekk mela grazzi maħfra u mexxini Sinjur Alla. Grazzi u maħfra għas-sena li tkun intemmet. U talba biex imexxihom fis-sena l-ġdida.
Jien darba attendejt għal din is-serata. Kien ikun hemm atmosfera verament sabiħa. Veru skantajt li f'dak il-ħin kienu nġabru tan ġuventur. Mhux biss semgħu il-messaġġ, imma wħud minnhom għadu wara biex iqerru.
Imma kemm kien kreattiv fl-attivitajiet li kien jagħmel?
Dejjem moħħu se jivvinta biex jiġbed iż-żgħażagħ lejn Ġesu. Minkejja l-alienazzjonijiet kollha tal-ħajja.
U kien jirnexxielu. Qisu kellu karizma speċjali.
Il-karizma li kien jgħix dak li jgħallem u allura kien xhieda ħajja. U llum in-nies tisma' aktar bajnejja milli b'widnejja. In-nies iriduna ngħixu dak li nipritkaw.
Dum Manuel tal-Albanija semmili wkoll xi laqgħa li kienu jagħmlu flimkien ma' grupp sabiħ ta' żgħażagħ nhar lejlet il-miliet.
Iva kienu jiltaqgħu f'xjar tal-kampanja, aktarx vixin il-wied ta' Xlendi. U tiskanta kemm kienu jattendu, għad li lejlit il-miliet żgur mhix xi ġurnata adattata għal dan laqgħat.
Dejjem joħlom biex jara lil Ġesu iktar magħruf u maħbub.
Ma jfissirx li ma kellux ħolm li qatt ma twettaqtafx.
Kellu wkoll minnhom, għaluli b'xi wħud.
Jien naf għalmenu bit-tlieta.
Xtaq li jaqleb għall-Ingliż il-ktieb tħejjija għall-ħajja tax-xogħol. Xtaq li jippubblika ktieb tħejjija għall-ħin liberu u xtaq ħafna li jibda komunità maskili ta' ħajja kontemplattiva. Ebda waħda minnhom ma seħħet, Dum Mikiel kellu wkoll il-fjaski tiegħu.
Dan il-kliem taf xi ħaġa fuqu, Jim Talb qed jissawwar Birk u int Marija. Din l-inizjattiva smajt ħafna fuqha qatt li ngħid il-verità, nieħu gost li jkolli aktar tarif dwara.
Dum Mikiel kellu qima speċjali lejn il-Madonna ta' Pinu, u xtaq li fis-santwarju tagħha joħloq grupp ta' żgħażagħ li permezz ta' Marija jersqu huma lejn Ġesu. U bħajjithom iresqu żgħażagħ oħra biex huma wkoll isiru wlied Marija.
Xi ħadd qal li anke l-velja li nagħmlu lejlet l-assunta kienet idea tiegħu?
Iva kienu li xtaqa. Bdiet bat-tendenza ta' xi erbej ruħ. Illum saret serata li tiġbed lejha mijiet ta' devoti. Imma ħa ngħidlek xi ħaġa dwar il-Ġim Talb.
Issa tafu għaliex qed niltaqgħu hawn friġlejn Marija, propju ħdejn is-santwarju għażiż tagħha ta' Pinu.
Ħafna jsaqsuni għaliex semmitu Ġim Talb.
Għax fil-ġim iż-żgħażagħ imorru biex jitrenjaw u jissaħħu fiżikament. Aħna wkoll ninġabru hawn kull xahar biex nissaħħu spiritwalment. U jien nemmen li dan it-tisħiħ jista' jsir iktar faċli jekk indaħlu lil Marija l-om tagħna fit-talb tagħna.
Issib min jgħidlek Dum Mikiel li l-lum reliġjon saret iktar Kristo ċentru.
Jekk il-qima tagħna lil Marija ma twassalniex għand Ġesu tkun qima falsa. Aħna noqorbu lejn Ġesu permezz tagħha, għax barra li hom Ġesu hijomna wkoll.
Illum anke jekk issemmiju r-Rosarju, jgħidulek li jitwilu monotonu, dejjem l-istess kliem.
Meta din il-kritika saret lil Faltinxin, il-predikatur famuż Amerikan wieġeb hekk. Liema arus jew arusa jiddejqu itennu l-kliem inħobbok. I love you, I love you. Hekk aħna. Ir-Rosarju u sensiela ta' frażi li jfissru l-imħabba tagħna lejn din omna tas-sema.
Għax il-ħajja llum saret maġla u ħafna familji ma jsibux ħin biex jaqattgħu kwarta flimkien bħalma kienu jsibu dari.
Waqt li aħna għandna nagħmlu premura li fil-familji tagħna nsibu din il-kwarta, xorta rridu ngħidu lil dawk li jsibuha diffiċli biex flok Rosarju sħiħ jgħidu għalmenu posta kuljum. L-importanti li fil-familji tagħna ikun hemm dak il-praying corner. L-importanti li noħolqu atmosfera ta' talb anke għal ftit minuti. Noħolqu dak li jissejjaħ prayerful mood.
L-aljenazzjonijiet tal-ħajja ma tantx jagħmluha faċli għal din il-prayerful mood li qed issemmi.
Nammetti li mhux faċli, imma aħna rridu nemmnu li l-familja li titlob flimkien tibqa' flimkien. Allura hu d-dmir tagħha li titħabat biex issib il-ħin u toħloq din l-atmosfera.
Kultant il-familji jsibuha diffiċli biex jinġabru flimkien.
Jekk il-familji tagħna jifhmu li jaqblilhom bil-kbir li jkollhom lil Marija magħhom f'darhom, allura jsibu ħin għat-talb ukoll. Bħalma jsibu ħin għall-aħbarijiet, għall-futbol, għat-telenovela sul-bqija.
Minn fommok għall-fomm Alla, Dum Mikiel.
Il-familji li jitolbu jridu jkunu ħmira fost sħabhom.
Imma għaliex għandna niltaqgħu hawn f'Tapinu f'Tarfawdex?
Għax nemmen li hawn viċin is-santwarju ta' Marija, aħna nitalmu nisimgħu l-vuċi tagħha. Dan l-ambjent qaddis u siket jgħinna biex inkunu iktar lesti ngħidu iva għal dak li jitlob minna Ġesu u ommu Marija.
Imma lil Marija nsibuha kullimkien u x'hekk.
Ma tafx. Darba kont qed ngħum iż-żewwieqa u fuqi kelli l-laptu. Għadda xi ħadd barrani. U staqsini dwar din il-biċċa drab imxarba imdendla monqi. U jien qedlu because I love Mary. U tgħidx kemm daħak bil-qalb. Ma naħsibx li fehm x'rid ngħidlu. Imma rrid nurih li jien devot tal-Madonna kullimkien. Anke meta nkun qed ngħum.
Allura għax f'Tapinu u mhux f'xi santwarju Marjan ieħor?
Għax dan u post speċjali magħżul minn Marija. Fih talbitna għal tliet darbiet permezz ta' Karmni Grima biex niġu ħdejha. U aħna hekk qed nagħmlu biex is-sejħa tagħha ta' ejja, ejja, ejja ma tibqax bla tweġiba.
Naħseb li qed isir ħin biex noġġurnaw.
Iva, imma qabelejja u ninġabru ftit u ngħidu talba lil Marija. Ngħidha jien fi simkom, u intom imbagħad għidu ammen biex taffermaw dak li nkun tlabt jien. O Marija, om tagħna, ġejna ħdejk fis-santwarju għażiż tiegħek. Kontint li għedtilna biex niġu? Aħna obdejnik. Enna, biex nimxu fitri li jridna nimxu fija ibnek Ġesu. Għatina lajnuna, biex nejdu dejjem iva għall-istedinit tiegħek u ta' ibnek. Meta jkollna lilek magħna fil-ħajja, xejn ma jaqtalna qalbna. Berikna Marija, u għaslilna wkoll il-barka tal-Aziz ibnek u ħuna Ġesu.
Amen. Amen.
Din naħseb preferenza għal-marda li ħakmitu.
X'hemm miktub?
Ix-xennaq tas-saħħa biex inġandar ismek, intri kibt bil-mart, ikun imbierek Alla.
Eżatt. Dum Mikiel x'taq is-saħħa biex ikun jista' jibqa' jxandar isem Ġesu. Imma l-marda li ħakmitu rabtitu mas-sodda. U jien nemmen li jusar iktar qaddis permezz tal-marda u lilna li konna nżuruh għallimna kif għandna nitħadnu mar-rieda tagħha. Ipprova jqaddisna imqar minn fuq is-sodda tal-mart u tbatija.
Mhux tabxejn li Dum Mikiel kellu funeral tant kbir, għax ara kemm nies messew miegħu u ħassewhom aħjar u weqreb lejn il-mulej. Ix-xena tal-funeral tiegħu għadha f'moħħi. Veru kellu funeral kbir, wieħed mill-ikbar ta' gżiritna. Ex-xieren ta' Assisin ikkon ċelebraw ma' Monsisqof Nikol Kawki u mijiet ta' nies ipparteċipaw għax ridu jagħtuh l-omaġġ tagħhom. Tant kienet kbira l-folla li wħud kellhom jibqgħu fuq it-tsuntir għax ma kienx hemm wisalihom fil-Knisja. Tislima ħarja lill-qassis twajjeb li qarreb mijiet ta' qlub lejn Ġesu. Ejdli. Lele man sejċ, tini zewċ minuti oħra u nkun ħdejk. Ser ikolli nħallik għax l-arċidjaknu qed jistennieni. Kieku kont naf li ġej b'dan il-pitat, ma kontx nagħmel appuntamenti oħra.
Ma jimpurtax. Ħafna minn dak li kelli ngħidlek qed tulek.
Inti ser tħallih dan il-pitat jew
dak żommu u għożżu bħal ma għożżejtu jien. La qed tikteb dwar Dum Mikiel dak jiswielek.
Forsi nerġa' nibgħat għalik, għax baqa' tarif li ma tkellimniex fuqu.
Taf fejn issibni? Sellili għall-arċidjaknu.
Inservik. Ħa noħroġ miegħek ukoll għax l-arċidjaknu ma jħux pjaċir jistenna.
Ma għandna nħallu l-ħadd jistenna, aħseb wara lill-arċidjaknu.
Oh,